Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi alisema baadhi ya wanadiplomasia wanne ambao walipimwa na kupatikana na virusi vya Omicron nchini humo walitoka Ulaya, na hivyo anasema inabidi kufutwa kwa marufuku ya kusafiri iliyowekwa dhidi ya nchi za kusini mwa Afrika. Shirika la Afya Duniani WHO lilipatia virusi hivyo jina la Omicron na kuzusha wasiwasi duniani kote, hata kusababisha serikali nyingi kusitisha safari kutoka kusini mwa Afrika na kuchukua hatua nyingine za kujaribu kuzuia maambukizi. Ingawa bado haijafahamika kilichochochea Omicron kuibuka mara ya kwanza Novemba 25, Afrika Kusini ilitangaza kugundua virusi hivyo vipya siku moja baada ya kupatikana Botswana, na kueleza kwamba vinaambukiza na kuzaliana tofauti na vile vya Delta vilivyoenea zaidi. Afrika Kusini pia imelalamika kwamba inaadhibiwa kwa kutangaza mapema aina hiyo mpya ya kirusi. Ndege zinatua katika uwanja mkuu wa kimataifa wa Zimbabwe bila mifumo ya rada ya kuwaongoza wadhibiti wa njia za anga, mbunge mmoja alisema kwenye video iliyotolewa leo Ijumaa. Oscar Gorerino, mkuu wa kamati ya bajeti ya bunge la Zimbabwe, alizungumza hayo wakati wa kikao cha bunge kilichorekodiwa jana Alhamis. Amesema inasikitisha, hatuwezi kuendelea kufanya kazi bila mfumo sahihi wa rada. Ni hatari sana katika masuala ya usalama. Zimbabwe tayari imeingia mkataba na kampuni ya China Haba Equipment kuboresha rada katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert Gabriel Mugabe mjini Harare. Benki ya Export Import China iliikopesha Zimbabwe dola milioni 153 ili kuboresha uwanja huo wa ndege, ikiwa ni pamoja na mfumo wa rada, kamati hiyo ilisema. Lakini mamlaka ya usafiri wa anga ya Zimbabwe, CAAZ, ilisema ina dola milioni 1.5 pekee katika hazina yake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa afya wa Afrika Kusini, Joe Pahla, alisema leo Ijumaa kwamba Afrika Kusini inakabiliwa na wimbi la nne la maambukizi ya COVID-19 yanayotokana na aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kimegundulika katika majimbo 7 kati ya 9 ya nchi hiyo. Omicron, ambayo imeibua hofu kimataifa ya kuongezeka kwa maambukizi, iligunduliwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Afrika mwezi uliopita na kusababisha serikali nyingi katika mabara yote kusitisha safari na kuchukua hatua nyingine za kujaribu kuzuia maambukizi kuenea. Pahla aliwaambia waandishi wa habari kwamba anatumai kuwa aina hiyo mpya ya kirusi inaweza kudhibitiwa bila kusababisha vifo vingi. Alitoa wito kwa Waafrika Kusini kupata chanjo kamili na kuongeza kuwa nchi inaweza kudhibiti wimbi la nne bila kuwepo masharti ya kufunga huduma za jamii wakati huu wa sikukuu za Christmas. Na shirika la afya duniani WHO ilizitaka nchi kuongeza uwezo wa huduma ya afya na kutoa chanjo kwa watu wao ili kukabiliana na ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 linalochochewa na aina mpya kirusi cha Omicron, na kusema usitishaji safari utaweza kuchukua muda, lakini njia hiyo pekee siyo jawabu. Licha ya kufunga mipaka yake kwa ajili ya safari kutoka nchi zilizo kwenye hatari kubwa za kusini mwa Afrika, Australia imekuwa nchi ya hivi karibuni kuripoti maambukizi ya kirusi kipya siku moja baada ya Omicron kupatikana katika majimbo 5 ya Marekani. Omicron imeongezeka katika bara la Asia, Afrika, Amerika, Mashariki ya Kati na Ulaya, na imefikia majimbo 7 kati ya 9 ya Afrika Kusini ambapo ilitambuliwa kwa mara ya kwanza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Hii leo tunaangazia mtazamo wa waandishi wa habari katika maeneo mbalimbali kuhusiana na habari ambazo tumeandika wiki hii na yale yanayochipuka. Kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye George Njogopa, mwandishi wetu wa redio pamoja na habari kwenye mitandao. Tunaye Huba Abdi, mwandishi wa runinga, matangazo ya Duniani Leo pamoja na redio hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kiwa Nairobi. Na tunaye Lukwago Kenneth Anderson, huyu ni msimamizi na mtangazaji wa kipindi cha kisiasa cha The Spectrum Radio 1, Kampala, Uganda. Karibu wenzangu. Mtazamo wenu muhimu sana katika kuandika habari tunazoandika kila siku. Tuanze na hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wiki hii jeshi la Uganda limeingia DRC. Kuanzia Jumapili limetekeleza mashambulizi. Hii ni baada ya muda mrefu wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni kutaka ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenya aliomba msaada kutoka Tanzania kwa sababu wanajeshi wa Tanzania wapo nchini DRC. Alitaja pia Msumbiji na akataja Afrika Kusini katika kukabiliana na waasi wa ADF. Lukwago Anderson, nianze nao huko Uganda. Linalosemwa kufikia sasa katika mashambulizi haya ya waasi wa ADF kutoka kwa viongozi ni gani?
Kwanza swala kubwa ambayo linazungumziwa wakati huu hapa Kampala ni kuwa ya kwamba jeshi la Uganda lilipelekwa nchi nyingine bila uamuzi wa bunge. Kwa sababu katika sheria ya Uganda ni lazima Rais Yoweri Museveni ama waziri ambaye anahusika kutoa ripoti kwenye bunge na kuwaelezea kwa nini jeshi linapaswa kupelekwa nje ya nchi, na kwa hivyo bunge wapatie ruksa ya kutoa jeshi hapa kuichukua, kwa sababu kuchukua jeshi nje ya nchi ni kitu ambaye kinagusia upande wa pesa na upande wa hali ya mawasiliano kati ya nchi tofauti, haswa ile nchi ambapo jeshi linapelekwa. Na katiba inasema kama bunge inaendelea na kufanya kazi ni lazima rais ama waziri anaye shughulikia mambo ya ulinzi kuelezea bunge nini kinachoenda mbele. Na bunge likiwa liko katika likizo ni lazima wawaelezee wabunge siku 21 tangu tokeo ama tangu jeshi lilipelekwa nje ya nchi. Na kwa upande wa bunge, bunge limeendelea na kufanya kazi saa hii, lakini tangu mashambulizi yalianza hakuna maelezo yoyote ambayo imepewa kwenye bunge. Na kwa hivyo wabunge zaidi kwa upande wa siasa wa upinzani na wa viongozi kwa upande wa upinzani wana malalamiko ya kwamba jeshi la Uganda liko nje ya nchi bila kufuata katiba, na huenda kama matatizo fulani yatatokea namna ilitokea hapo awali kwa mwaka wa 2000 huenda kutakuwa na tatizo. Utakumbuka ya kwamba kwa mwaka wa 2000 kulikuwa na hatua hiyo ya kupeleka jeshi la Uganda nje ya nchi huko DRC kupambana na waasi hao wa ADF. Lakini kulikuwa na mapigano kati ya jeshi la Uganda na jeshi la Rwanda ambayo kinajulikana sana kama Kisangani clashes kwa Kiingereza. Na tena kilichotokea Uganda ilishtakiwa katika koti ya kimataifa wakisema ya kwamba vikosi vya Uganda walipora mali ya DRC, na tumekabiliana na hiyo kesi na uamuzi wa hiyo koti ilikuwa ya kwamba Uganda lazima ilipe bilioni dola 4 nchi ya DRC. Kwa hivyo kuna malalamiko sana, na hata kwa upande wa kukiuka haki za binadamu. Na kwa hivyo wanasiasa wanasema ya kwamba kupeleka jeshi nje ya nchi kupambana na ADF ni kitu kizuri, lakini ingefuata katiba na zile kanuni ambaye zinawekwa kuona ya kwamba jeshi linaenda nje kirasmi hazijafuatwa.
Na njogopa, Jumapili pekee mashambulizi yaliyovurumishwa kutoka Uganda kuingia DRC yaliingia umbali wa kilomita 150, na ripoti ambazo zinatolewa kwa sasa ni kwamba kambi kadhaa karibu 4 za waasi wa ADF ziliharibiwa. Wanajeshi wa Uganda tayari wamo ndani ya DRC. Ilikuwa Rais wa Uganda Museveni aeleze bunge kwamba tutaingia nchi hii siku fulani, tutafanya hiki na hiki, ama ni mazungumzo baina ya marais halafu aeleze bunge jinsi ambavyo uamuzi ambao wamefikia kushambulia waasi DRC.
Kitu ambacho amekifanya Rais Yoweri Museveni sio kigeni sana katika uga wa kimataifa, hasa panapohusika masuala ya vita, na swala hili linaweza kutazama katika pande mbili. Kwanza inategemea na uzito wa mashambulizi yenyewe, na kama ulivyodokeza, Uganda sio mgeni katika mashambulizi mara kadhaa, ni kumbana na mashambulizi haya ambayo yameleta maafa kwa wananchi na hata kwa taifa pia, kutokana na siasa za Uganda kujisogeza karibu katika nchi jirani huko Sudan Kusini, na hata mizozo mara kwa mara katika eneo la maziwa makuu, kwa mfano Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo taifa linapokumbwa na mashambulizi ya kushitukiza yasiyotegemewa, wakati mwingine ni hulka ya kawaida kwa viongozi walioko madarakani kuchukua uamuzi binafsi kuingia vitani. Haya mambo yameisha kutokea karibu duniani kote, hata Marekani wakati wa utawala wa George Bush alikwenda vitani Iraq bila kupata idhini ya bunge, bila shaka alitumia kipengele ambacho kinamruhusu kufanya hivyo. Kwa hivyo kile ambacho tunakishuhudia kwa Rais Museveni kujiingiza kwa haraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kile kinachoelezwa kwa kabili wa asi wa ADF ambao wana asili ya Uganda, huenda amechukua hiyo kwa sababu kujihami na kujaribu kuonyesha amechoka kuvumilia matukio mara kwa mara yanayojitokeza. Lakini kwa upande wa pili ni muhimu pia kwa sababu wewe ni amiri jeshi mkuu, umeapa kufuata kanuni na taratibu, na kama taratibu zinasema kwamba amiri jeshi mkuu ataamrisha vikosi kwenda vitani, pa kwanza kwa kupata idhini ya bunge au kwa kuliarifu bunge, ni jambo ambalo linatizamwa hivyo, basi ingepaswa naye pia atekeleze jukumu hili ili kuepuka migongano katika mbele ya safari. Lakini kwa wakati huu tunavyoiona Uganda na siasa za Yoweri Museveni, amefutilia mbali hili swala kuarifu bunge, na anachokifanya sasa ni kujaribu kupata ushawishi kwa nchi jirani kuona kwamba zile harakati zake za kutaka kuwasambaratisha waasi walioko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaondolewa. Kwa hivyo amechukua muzi ambao naamini ni muzi sahihi, na amekuwa kiungwa mkono kwa kiasi fulani na hata utawala wa Kinshasa kutokana nao uharibifu mkubwa uliokuwa ukifanya na vikosi hivi vya ADF.
Lukwago, ADF imefanya uchokozi wa muda mrefu, niseme hivyo. Ni kundi ambalo limeasisiwa hapo Uganda, mashariki mwa nchi, wanasema eneo la Busoga, limefurushwa likaingia DRC, likajificha, limekuwa likifanya mashambulizi ya kila mara, limeshutumiwa hata kuua aliyekuwa msemaji wa polisi Andrew Felix Kawesi, limeshutumiwa kujaribu kumuua aliyekuwa kamanda mkuu wa jeshi, limeshutumiwa kuwaua viongozi katika idara ya mahakama, wabunge, raia. Unakujaje msukumo wa haraka tu tunaposikia kwamba Museveni anataka kujenga barabara ndani ya DRC yanaanza mashambulizi?
Sijui kama mambo hayo mawili yana connection ama yana link yoyote, lakini hatua ya kujenga barabara ya kuingia DRC serikali imetuelezea hapa ni kwa sababu ya biashara, lakini pia kusaidia kuondoa hatari ambayo iko kwa mashariki mwa DRC, kwa sababu kitu kimoja ambayo hata wa vikosi vya Uganda ama jeshi la Uganda limekabiliana nayo ni hali ya msituni ama kukosa kukua na barabara ambayo inaweza ikawapeleka kwa haraka ndani ya DRC. Kwa hivyo serikali ya Uganda na DRC wakakubaliana ya kwamba kuongeza idadi ya biashara ama kuboresha biashara na kuboresha ulinzi na mawasiliano mazuri kati ya hizi nchi, wajenge hizo, wafanye hizo miradi ya mabarabara kuingia kule DRC. Na mimi nafikiri mashambulizi ya ADF yametokea kwa wakati huu kwa sababu kuna ripoti ambazo zimetokea zikisema ya kwamba wagaidi wa Islamic State wameanzisha mpango wao
wa kuona ya kwamba wanaweka vikao ama makao katika eneo la Afrika, kati ya Afrika na eneo la DRC kwa sababu ya mazingira yao ikaonekana ni nzuri, na tena tayari kulikuwa na ADF ambayo walikuwa tayari kufanya kazi nao. Na kwa hivyo naona tu ni hali ya kuwa ADF wamepata usaidizi kutoka Islamic State na wamefata ule ujuzi wa kujenga mabomu, ya kutengeneza mabomu, kwa sababu ukiangalia namna ADF ilikuwa inafanya mashambulizi yao walikuwa hawatumii mabomu na walikuwa hawatumii au washambulizi wa kujitoa muhanga. Na sasa tunaona hii ni tabia ama ni hali ya wagaidi wa Islamic State ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi kwa nchi zingine.
Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Niko naye kwenye line ya simu George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Huba Abdi kutoka Nairobi na Kenneth Lukwago kutoka Kampala, Uganda. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Huba, katika nchi ya Kenya wiki hii amehutubia taifa Rais Uhuru Kenyatta. Hii ni hotuba yake ya kufuata ya mwisho kuhutubia bunge kabla ya kuondoka madarakani kulingana na katiba ya nchi. Ana majukwaa mengine ya kuhutubia taifa, wakati wote anaweza itisha waandishi wa habari akahutubia taifa, lakini mbele ya kikao cha bunge hii ndio inafuata ya mwisho kabla amalize muhula wake. Lakini swala kubwa ambalo limezungumziwa kando na mengi ni kwamba licha ya mataifa mengine ya Afrika piga kelele kunungunika kwamba wanajeshi wameingia kuchukua nafasi za raia, wanajihusisha na uongozi wa raia, Uhuru Kenyatta amesikika akiwasifia wanajeshi na akiwateua katika nyadhifa mbalimbali kuongoza taasisi za raia. Raia wa Kenya wanasemaje?
Naam, nyuma kidogo kabla ya kujua wananchi wanasemaje, tukumbuke kwamba swala la ufisadi limekuwa likitatiza taifa la Kenya, na tukumbuka kwamba viwanda ambavyo vimefunguliwa na idara ya ulinzi ama wanajeshi, kumbuka ni idara ambazo nchi zao zilipatikana zina kesi ama zinadaiwa kwamba ufisadi iliangusha viwanda hivyo. Na moja kati ya ajenda kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ni kuhusiana na ukuaji wa viwanda, na hivi ni viwanda ambavyo vijana wakipata kazi katika viwanda hivyo, basi inaonyesha kwamba kuna ile nafasi ya vijana ama ajira ya kwa vijana. Na ingawa kuna hisia mseto hapa nchini Kenya kwamba idara ya ulinzi imeingia katika sekta ambayo kwa wale watetezi ama wanasiasa wanasema kwamba haifai katika katiba, ni kwamba wananchi baadhi yao wanakubaliana nayo, kwa sababu wanasema kwamba hivi ni viwanda ambavyo vilikuwa vimekufa, kusema kiutumia hivyo bila kufa, kwa sababu ziliharibika, hazikuwa zinafanya kazi. Na ujio wa idara ya ulinzi ilionyesha kwamba hizi viwanda kuna uwezekano mkubwa sana wa hizi viwanda kufanya kazi, na kuna uwezekano mkubwa sana wa hizi viwanda kutoa ajira kubwa sana kwa vijana ambao kwa sasa nchini Kenya hawana kazi. Na ukizungumza na baadhi ya Wakenya, kweli labda nikitena kwa mtazamo wangu, nadhani asilimia 80 wanakubaliana sana na idara ya ulinzi kuchukua hizi sehemu ambazo zimetekelezwa, zimeharibiwa, ufisadi umekithiri, na ufisadi umeangusha sana baadhi ya hizi viwanda. Kwa hivyo kwa Wakenya ambao wanahisi kwamba hii ilikuwa ni nafasi tosha ya wao kupata pia na kazi, wameona kwamba ni sawa Rais Uhuru Kenyatta kuenda kinyume na matarajio ya wengi kwamba inafaa kusimamiwa na idara ya ulinzi. Lakini kwa upande mwingine, utawasikia wengine wakisema kwamba ikiwa rais atatoa majukumu ambayo yalikuwa yakifanywa na watu binafsi na kuijenga katika idara ya usalama ama idara ya ulinzi, ni sawa na kama kwamba kuitayarisha jeshi katika kuchukua utawala. Lakini mtazamo wa Wakenya ni tofauti. Hii inatoa nafasi ya ajira. Mfano, kuna kiwanda cha nyama ambacho kilikuwa kimefifia kwa muda mrefu sana na miaka mingi sana, lakini baada ya kiwanda hicho kutwaliwa na jeshi la Kenya, rais mwenyewe anakiri kwamba tayari wakulima ambao wamekuwa wakiuza nyama katika kiwanda hicho wanapata pesa kwa masaa 72 ikilinganishwa na wakati wa kitambo.
Lukwago, nchini Uganda uongozi wa wanajeshi ni jambo la kawaida. Bungeni kuna wanajeshi, rais ni mwanajeshi, naibu wake mwanajeshi, waziri wa ulinzi mwanajeshi, waziri hata wa mambo ya nje ni mwanajeshi. Wanajeshi wako kila mahali, sio? Anapozungumzia
hata kwenye kilimo
kwenye kilimo pia ni mwanajeshi. Aha, wanaongoza kila kitu. Hivi majuzi Rais Museveni amesema hata hiyo barabara ya Kongo itajengwa na wanajeshi, shule zitakuwa zinajengwa na wanajeshi. Nafikiri hata ikija katika kutibu maradhi ya corona yalipozuka, wanajeshi ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi. Anapozungumzia huba kwamba nchini Kenya wanasema ni kwa sababu ya ufisadi ndio maana wameleta wanajeshi, anapozungumzia njogopa kwamba imekuwa ni kawaida tu, wananungunika wananyamaza, je, hili linakuwa na mchango wote katika nchi ya Uganda? Inakuwa na tofauti yoyote?
Sioni tofauti, kwa sababu kama ni ufisadi umeendelea tu hapa Uganda, hata kwa zile wizara ambapo kuna watu ambao walikuwa wanajeshi. Na tofauti haionekani hata kidogo, na kwa hivyo sioni tofauti yoyote ya kwamba kuna mwanajeshi ambaye amewekwa hapa na pale. Unaona, Rais Museveni pia amekuwa akisema wanajeshi wanaowezeshwa kufanya miradi ama wanafuata amri hawawezi kupatikana kwa matatizo ya ufisadi. Lakini nafikiri tu tatizo ambalo tuko nalo kama Afrika Mashariki, hata Afrika yote, ni ya kwamba misingi ya demokrasia haiko imara vizuri, na kwa hivyo watu wanateuliwa kwa sababu wanamjua mtu fulani, sio kufanya kazi ambayo inaweza kujenga nchi. Na kwa upande wengine, unaona katiba yetu hapa Uganda inasema ya kwamba kama wewe ni mwanajeshi usiingie katika siasa ya ubaguzi, na kwa hivyo ukiteuliwa kukuwa waziri ni lazima ujiuzulu kutoka kwenye jeshi, lakini hiyo haijafuatiliwa hapa. Ule ni mwanajeshi anaendelea kufanya kazi zake za jeshi, anafanya kazi ya siasa ambayo ni ya ubaguzi, kwa sababu wakati huu huwa anafanya kazi kwa ajili ya chama ambayo kiko kwenye madaraka.
Ni mtazamo wa waandishi wa habari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na Kenneth Lukwago ambaye anaandikia Spectrum Radio 1 Kampala. Unasikiliza Kwa Undani. Njogopa Museveni amekuwa nchini Tanzania, amefanya mkutano na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu kwa muda. Ni si kawaida katika nchi za Afrika Mashariki Museveni kutembelea nchi jirani kwa siku tatu ama zaidi. Mara mingi ni siku moja na kuondoka. Wakati wa utawala wa Magufuli, marehemu ama hayati Magufuli, naye alikuwa anakwenda pale mpakani, anakutana na Museveni saa kidogo, anaondoka na mwachia mawaziri. Hii imechukua siku tatu. Museveni amekaa Tanzania siku tatu. Kando na yale ambayo tumeripotiwa juu juu kwamba uhusiano wa kibiashara, amefungua shule, amesema wataimarisha diplomasia, kuna lolote ambalo waandishi wa habari labda hatukulipata kwa wakati huo na baadaye tumeanza kulisikia?
Sakata la sukari ndio linalojadiliwa sana sasa, kwa sababu kumekuwa na mitizamo miwili kwamba Tanzania haipaswi kuendelea kuagiza sukari kutoka nje, kwa sababu inapaswa kuwapa nguvu wazalishaji wa ndani, viwanda vya ndani, ili viweze kuzalisha bidhaa kwa wingi na hatimaye kutoa ajira. Lakini hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kusema kwamba Tanzania itaagiza sukari kutoka nje na itanunua kutoka Uganda imekuwa mjadala mkubwa, na wengi wanahisi kwamba sio mwafaka kwa hatua hii mjadala ujikite katika kuona kwamba viwanda vya ndani vinapewa nguvu na vinatengewa mazingira rafiki ili viweze kuzalisha na hatimaye Tanzania ijitosheleze kwa sukari.
Omicron, sote sasa tunafahamu ndivyo wanavyoita aina mpya ya corona. Uganda imeripotiwa kwamba itaweka sheria kulazimisha watu wapate chanjo, yani si swala tena la kubembeleza, hapana, iliwe la lazima, na huenda sheria ikaundwa kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor ambao limeandika ripoti hiyo. Kenya imetangaza kufikia 21 mwezi huu kila mtu kama hutakuwa umepata chanjo kuna huduma ambazo hutapata, yani inakuwa ni ya lazima. Tanzania kidogo, msemaji wa Wizara ya Afya alisema bado wanatoa elimu kwa watu, hamna ile kushinikiza watu, lakini kuna nchi tayari ambazo zimeanza kuchukua hatua kurudi katika ile tulipoondoka kwamba usafiri unabanwa. Rwanda ilipiga marufuku ndege kutoka kusini mwa Afrika, na nchi nyingine ikiwemo Uingereza vile vile zimepiga marufuku usafiri wa ndege kutoka kusini mwa Afrika. Hapo nchini Uganda, Anderson, wananchi wanakubali kuchukua chanjo ama wana bado maswali mengi na serikali inawasukuma ama inawaambia chukueni tu itawasaidia?
Kwa kusema kweli, kuna bado maswali mengi kuhusu chanjo ya COVID, kwa sababu nadhani ni kwa sababu ya vitendo ambayo serikali ilifanya kwa mara ya mwanzo, kwa sababu kulikuwa na amri ya kusema una saini mahali fulani ukisema ya kwamba ukipata tatizo lolote kama umechanjwa hautalaumu serikali ama kuilaumu kiwanda ambaye kilishughulikia ama kutengeneza hiyo chanjo. Na kwa hivyo hii kitu imeleta maswali mengi kwa upande wa watu, na kuna habari ambazo zimekuwa zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikisema ya kwamba yani ukipewa chanjo utapata tatizo fulani, na kwa hivyo watu wengi hawajajitokeza kwenda kupata chanjo.
Huba, Kenya baada ya kutangaza ifikapo 21, siku chache zimesalia, kama hujapata chanjo hutapata huduma hata kusafiri kwenye magari ya umma. Je, watu wanajitokeza kupata hiyo chanjo ama bado wanasubiri kuona kwamba kweli serikali itatekeleza tishio lake?
Siku moja tu baada ya kizo hilo kutokea, Wakenya walifurika katika vituo vyote ambavyo wanajua kwamba imekuwa ikitoa chanjo. Sasa nadhani tunakaribia milioni 7, tumebakisha milioni 3 kufikia tarehe 25. Lakini watu wanavyozidi kujitokeza ndivyo chanjo inavyozidi kuingia nchini, maanake tayari kuna zile ambazo zimeingia nchini. Lakini Kenneth, labda nizungumzie swala hili la kusema kwamba ni lazima, sifika kwamba hili ni swala la hiari, lakini ingawa tunaambia kwamba tuchukue tahadhari kabla ya hatari, nadhani itakuwa ni vyema kwetu, japo ni jambo la hiari kwako binafsi, lakini kumbuka kwamba hii ni tatizo ambalo linaathiri kila mtu. Wewe unaweza kupata ukapona, lakini yule ambaye umekuwa na yeye akapata na akaathirika zaidi.
Njogopa, kwa kifupi, wachambuzi wanasemaje kuhusu hatua ambazo zinachukuliwa na mataifa mengine kusitisha safari kutoka kusini mwa Afrika kutokana na Omicron?
Kumekuwa na malalamiko makubwa ya na tena kuna wasiwasi kukazidi kuporomosha hali ya uchumi kwa mataifa haya, kwa sababu pamoja na hatua hizi ni za tahadhari, lakini inavyoeleza ni mapema mno kuzitenga au kuchukua hatua ya kuzuia safari ya moja kwa moja katika mataifa ambayo hiki kirusi kipya kimeripotiwa kutokea. Kwa hivyo wasiwasi unavyojitokeza hapa ni kwamba huenda kukawa na anguko la kiuchumi katika mataifa haya, na licha hata nchi zenyewe za Afrika kwa mfano Zimbabwe, Rwanda zimechukua mkondo unaofanana na baadhi ya mataifa ya Ulaya kufanya udhibiti wa safari kuelekea huko kunakotajwa kwamba kirusi hiki kipya kimeasisiwa.
Na msikilizaji, ushauri wangu kwamba nenda ukapate chanjo. Mimi nimeipokea mara mbili, nipo salama, nipo sawa. Nikiambiwa niende mara ya tatu, jinsi nimeambiwa nirudi mara ya tatu, napanga niende nichukue mara ya tatu. Chanjo ni muhimu sana, itakusaidia zaidi katika kupunguza, hata kama utaambukizwa, kwa sababu haitibu, inaweka tu ukuta. Lakini endapo utaingia katika mazingira hatari na ukaambukizwa, kiwango cha wewe kuhisi unagonjeka zaidi kinakuwa kimepunguzwa kwa asilimia kubwa zaidi. Jinsi ulivyopewa chanjo ukiwa mtoto mdogo, zile chanjo zote zilizohesabiwa, ndio hii mojawapo. Nakamilisha kwa undani hii leo. Waandishi wenzangu wa habari amekuwa George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Huba Abdi kutoka Nairobi, na Lukwago Kenneth kutoka Kampala. Ni mtazamo wa waandishi wa habari, makala ambayo tumekuletea hii leo katika kipindi cha kwa undani. Asante waandishi wenzangu. Naam, na hadi hapo na kutakia kila la heri. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Aida Isa, naitwa Kenneth Sibire. Usiku mwema.